Are you tired of bank transfer fees and low interest rates? Say hello to GoTime Bank. GoTime Bank offers interest rates 50 times higher than traditional banks and offers 3 free bank transfers to other banks per week. With GoTime Bank, you can make quick and easy transfer to other banks. Plus, enjoy higher interest rates of 3% per year on your savings. No minimum amount, no deposit caps, and no need to complete tasks or missions. Plus, as a Gokongwei Group Bank, you can trust GoTime Bank to keep your money safe and secure. Download the GoTime Bank app today and experience the next level of banking. Or you may visit www.gotime.com.ph for more details.
Babala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk.
Oras na naman ba?
Hanggang tingin na lang si Mara sa campus crush ng eskwelahan nilang si Wilbert. Isa siya sa mga tigahanga nito. Isa itong famous TikToker na lumipat sa school nila. Dumami tuloy ang mga babaeng nabaliw dito at araw-araw, siya ang bukang bibig ng mga ito. Tao lang din naman si Mara. Hindi niya mapigilan ang puso na mahulog kay Wilbert kahit alam niyang malabong mangyari ang mga pantasya niya rito. Ni hindi nga siya napapansin ng lalaki. Sa katunayan pa nga'y may pagkasuplado talaga ito. Napansin niyang puro magagandang babae lang din ang nilalapitan at kinakausap nito. Kahit may attitude ang lalaki ay hindi pa rin niya magawang magalit dito at sa halip ay sa sarili niya ibinato ang kanyang galit. Galit na galit siya kung bakit hindi siya nabiyayaan ng kagandahan kagaya ng ibang babae sa campus nila. Bukod sa wala na siyang magandang muka, wala rin siyang malaking dibdib o kahit puwet na kadalasang umaakit sa mga lalaki. Kahit yata halimaw, hindi magkakagusto sa kanya. Ganoon siya kapangit. O at least, ganoon ang tingin niya sa sarili. Mas pangit pa sa halimaw. Minsan ay naaawa na lang siya sa sarili tuwing lilingon sa salamin. Sa dinami-dami kasi ng tao sa mundo, bakit pa sa kanya ibinigay ang pagmumukhang iyon? 21 years old na siya pero hanggang ngayon ay proud member pa rin siya ng No Love Life Since Birth. Niwala ngang lalaki na gustong mapalapit sa kanya. Ang tingin ng mga ito ay isa siyang malaking virus na nakakahawa. Isang hapon iyon nang magutom siya pagkatapos ng PE class nila. Nagtungo siya sa kantin para kumain. Naabutan niya roon si Wilbert na pinagkakaguluhan muli ng mga babae. As insiksikan pa ang mga ito habang nakikinig sa kinikwento ng lalaki tungkol sa karir nito sa TikTok. Yumuko na lamang siya at dumiretso sa kantin para umorder ng pagkain. Pasimple siyang umupo sa tapat ng pwesto ni na Wilbert para maaninag niya kahit papaano ang itsura ng gwapong binata kahit nakatagilid siya ng upo. Habang kumakain ay palihim siyang nakikinig sa usapan ng mga ito. Labis-labis ang naramdamang inggit ni Mara sa mga babaeng kausap ni Wilbert. Binilisan na lamang ni Mara ang pag-ubo sa pagkain. Parang hindi na niya kasi kayang magtagal doon. Nilalamon siya ng inggit at habang tumatagal ay parang gustong sumabog ng puso niya. Pakiramdam niya ay mamamatay siya kapag hindi pa siya nakalapit sa lalaki o magkaroon man lang ng pagkakataon na makausap ito kahit isang salita lang. Siya na mismo ang lumayo para pigilan ang pagbugso ng damdamin. Pagka-uwi sa bahay ay maiyak-iyak na lamang siya lalo at nang maaalala niya kung paano dumugi ng mga babaeng magaganda ang mukha at katawan ang gustong-gusto niyang binata. Unti-unting tumulo ang luha sa mga mata ni Mara. Unti-unti na niyang tinatanggap rin sa sarili na hanggang tingin na lamang siya kay Wilbert. Hanggang pantasya na lang. hanggang sa imahinasyon na lamang niya ito makakasama at makakausap. Sa realidad ay malabong makalapit pa siya rito sa dami ba naman ng mga babaeng nakapaligid dito. Dumating na nga rin siya sa puntong ini-imagine na rin niya kung paano siya lait-laiti ng mga babae dahil lagi silang magkasama o magkausap ni Wilbert. Sinabunutan pa nga raw siya ng isa. Nang makita raw ni Wilbert ang eksenang iyon ay sumaklolo ito sa kanya upang ipagtanggol rin siya. Sa kanyang imahinasyon ay pinagalitan pa daw nito ang mga babaeng iyon habang nakapatong ang mga kamay nito sa balikat niya. Bakit niyo inaaway si Mara? Ano ba ang ginawa niya sa inyo? Crush, bakit mo ba kasi pinakikisamahan ang pangit na yan? Hindi ka ba nahihiya na pinagtatawanan ka na ng mga tao rito? Dahil siya yung gusto mong kasama? Yan yung lagi mong kasama? Yung pangit na yan? At bakit naman ako mahihiya? Bakit ko ikakahiya ang pagkakaibigan namin ni Mara? Hindi man siya kasing ganda ninyo, pero may ginintuan siyang puso na wala sa inyo. Ang kabutihan ng kanyang loob ang nagpapaganda sa kanya. Kaya bago ninyo husgahan ang isang tao, tingnan niyo muna ang mga sarili ninyo. Ay baka mas pangit pa nga kayo sa kanya dahil sa kasamaan ng ugali ninyo. Biglang naputol ang pagpapantasya ni Mara nang pumasok sa kwarto ang nanay niya. Agad na lukot ang mukha niya, sabay sabing, "Nay naman, nag-aaral ako rito tas nang iistorbo kayo. Ano ba kasing kailangan ninyo?" "Magbibihis ako dahil pupunta ako ng grocery. At saka bakit ba napakabugnutin mo na naman? Ano kahit magwalis-walis ka rito sa kwarto mo, no? At ilak mo rin yung pinto dahil aalis ako. Lalo na yung pinto dyan sa baba." Hindi na sumagot si Mara. Hinintay na lamang niyang matapos sa pagbibihis ng kanyang ina. Pagkaalis nito ay kinandado niya ang pinto sa sala pati ang pinto niya sa kwarto para walang makapang-istorbo. Muli niyang ipinagpatuloy ang kasunod na yugto ng love story nila ni Wilbert sa kanyang imahinasyon. Habang naglalakad daw ay nagpasalamat siya kunwari sa lalaki. "Wilbert, salamat nga pala sa ginawa mo kanina ha. Lalo na tuloy akong nahihiya sa iyo eh. Ayoko naman kasi magkaroon ka ng mga haters dahil lang sa akin. Parang gusto kong lumayo na lang." "Wag, huwag mong gagawin yun Mara. Kahit kailan hindi kita kinakahiya. Ano ka ba? Tsaka isa pa, wala naman din akong pakialam sa sasabihin ng iba tungkol sa atin. Basta sa akin, ikaw lang ang special someone ko sa buong campus na to. Asahan mo lagi kitang poprotektahan sa mga nais manakit sa'yo." "Ako, salamat naman Wilbert. Siya nga pala, saan ka pupunta ngayon? Baka dyan lang ako sa SM muna. Ikaw ba uuwi ka na?" "Oo sana eh. Wala rin naman kasi akong gagawin ngayon." "Oh, ganoon naman pala eh. Bakit hindi ka na lang kaya sumama sa akin sa SM? Para makapaglibot-libot ka rin." "Ayoko. Wala kasi akong pamasahe eh." "Naku, walang problema yun. Pamasahe lang pala. Ako nang bahala. Sagot ko na rin yung merienda natin. Ano? Tara na." Bigla raw hinawakan ni Wilbert ang mga kamay niya. Pagkatapos ay masaya silang tumakbo patungo sa sakayan ng jeep. Sa kalagitnaan ng pag-i-imagine ni Mara ay biglang tumunog ang cellphone niya. Pagtingin niya sa screen ay nanay niya ito. Napamura na lamang siya sa inis at sinagot naman ang tawag. "Hello, Nay."
"Mara, ihatid mo nga rito sa baba yung wallet ko. Naiwan ko pala dyan sa aparador. Nandyan yung pang-grocery ko eh."
"Nanay naman o. Alam mo namang busy ako sa pagre-review dito eh. Sige, wait mo lang ako dyan. Hintayin mo lang ako. Bababa na ako." Padabog na kinuha ni Mara ang wallet sa aparador at saka hinatid sa baba. Pagkatapos ay muli niyang kinandado ang mga pinto saka umakyat muli sa kanyang kwarto sa taas. Kinabukasan ay nagulat si Mara nang pumasok sa classroom nila si Wilbert. Doon niya na lamang kaklase pala nila ito sa isang subject nila para sa araw na iyon. Ngayon nga lang daw naka-attend ang lalaki sa klaseng iyon dahil may inaayos pa ito sa mga schedule nito sa trabaho. Kinabahan si Mara na baka pagkaguluhan na naman ito ng mga kaklase niya. Pero ganun din ang nangyari sa huli. Nagtalo pa nga ang ilan sa mga ito kung saan uupo si Wilbert. Lahat kasi ng mga ito ay gustong makatabi ang lalaki. Pinapwesto siya ng instructor sa bandang dulo kung saan nakatabi nito ang isa sa mga babaeng madalas manlait kay Mara. Lalong umapoy ang puso tuloy niya dahil sa galit. Hindi tuloy siya makapag-focus sa discussion ng instructor nila. Lagi siyang napapasulyap sa likod at binabantayan si Wilbert. Ayaw niyang makita na kinakausap nito ang babaeng iyon na laging nambubuli sa kanya. Pero hindi nagtagal ay ang babae na ang unang kumausap dito. Hindi na lumingon si Mara. Ayaw niyang mamatay sa inggit. Itinuon na lamang niya ang buong atensyon sa leksyon ng instructor. Umuwing luhaan si Mara ng gabing iyon. Literal na umiiyak talaga siya. Ewan ba niya kung pinaglalaroan ba siya ng kapalaran o inaasar lamang siya nito. Siya na nga ang pilit na lumalayo sa lalaki para hindi rin siya lukuban ng inggit sa mga babaeng lumalapit dito. Bigla naman itong inilapit sa kanya ng tadhana at naging magkaklase pa sila sa iisang subject. Para saan pa na napapalapit siya rito kung puro inggit lang naman din ang idudulot nito sa kanya. Lahat ng babae kanina sa classroom ay pinansin nito at binati. Sa katunayan siya lang ang hindi nito kinausap dahil na rin sa tukso ng babaeng kaaway niya. Marahil ay binulungan nito ang lalaki na huwag siyang lapitan o kausapin. Kaya kapansin-pansin na medyo ilag sa kanya ang binata lalo nang matapos ang kanilang klase. Sa kabila ng lahat ay hindi pa rin nagawang magalit ni Mara sa lalaki. Ganun pala ang pakiramdam kapag baliw na baliw ka sa isang tao. Hindi mo kayang magalit o kahit man lang magtanim ng katiting na tampo rito. Bigla na lamang, kailangan ko na siguro mag-move on sa kanya. Mahinang wika niya sa sarili habang lumuluha na. Bigla ba namang sumagot ang isip niya at waring pinaggagalitan pa siya. Hoy haliparot, anong move on na pinagsasabi mo dyan? Bakit? Naging kayo ba? Sinagot naman niya ang utak na para bang ibang taong kausap. Di mo naman gets yung ibig ko sabihin eh. What I mean is gusto ko nang mag-move on sa nararamdaman kong paghanga sa kanya. Gusto ko nang ilayo siya sa buhay ko para hindi na lang din ako nakakaramdam ng insecurities. Lalo na kapag nilalapitan siya nung mga ibang babae na yun. At sa akala mo naman magagawa mo yan? Ha? Eh baka nga kapag nakita mo siya bukas, eh magkaroon na naman ng season 2 yung kathang isip na love story nyo. Diba? Ang galing mo nga gumawa ng kwento sa imagination mo eh. Pwede pa tumigil ka na. Ayaw ko nang marinig yung opinion mo. Tugon niya sa sariling isip. Masisisi mo ba ako kung ganito ang nararamdaman ko kay Wilbert ha? Siguro kung may ibang lalaki lang na pumatol sa akin tapos binigyan ako ng chance na maipakita yung pagmamahal ko at kung sino ba talaga ako, baka hindi siguro ako nagkakaganito. Ang gusto ko lang naman ay merong someone na mag-a-appreciate sa akin. Yun ang gusto ko. You know, I just wanna be appreciated. Ginaya pa ni Mara ang linya sa isang viral YouTube video na ginagawa rin soundtrack sa TikTok. Ang
I just wanna be appreciated.
Bigla na lamang may pumasok sa isip ni Mara. Paano kaya kung magparetoke siya? Nag-search siya sa internet kung paano at magkano ang plastic surgery. Nagulat siya dahil mas malaki pa pala ito sa purpose niya sa mundo. Kahit kailan yata ay hindi siya makakaipon ng ganoon kalaki. Nanlumo na lamang siya. Para labanan ng lungkot ay nag-scroll na lamang siya sa Facebook hanggang sa makakita siya ng isang post na umagaw sa pansin niya. Tungkol ito sa isang page na nag-aalok ng murang plastic surgery. Sa halagang 5,000 pesos ay may complete package na raw. Agad niyang kinuha ang numero at address ng page at saka siya nag-inquire dito. Lalo siyang naengganyo sa mga sinabi sa kanya ng babaeng doktor na nagpakilala sa pangalang Dravina Blacomora. Marami na raw itong napagandang babae dahil sa mura ngunit epektibong plastic surgery nito. may mga naging customer din daw siyang lalaki na nagpaturok para magpalaki din ng ari. Lahat daw ng operasyong ginawa niya ay 100% successful. Kahit alam ni Mara na kasalanan ang kanyang gagawin, napilitan siyang humingi ng 5,000 piso sa nanay niya kinabukasan. Idinahilan na lamang niyang para ito sa field trip ng school nila next week kahit sa katunay ay wala naman talaga. Nang dumating ang araw na iyon ay nagsiksik pa ng maraming gamit si Mara sa bag niya para talagang mapaniwala ang ina na may field trip sila. Maaga siyang umalis at tumambay muna sa mga mall habang naghihintay ng oras. Pagsapit ng 12 ng tanghali ay nagtungo na siya sa lugar kung saan matatagpuan ang munting clinic ni Dr. Dravina Blacomora. Isa lang itong maliit na apartment nang marating niya. Hindi halatang isa itong clinic kung sa labas titingnan. Kumatok siya sa loob at agad din siyang pinagbuksan ang pinto. Nagpakilala siya sa doktora at binanggit ang tungkol sa napag-usapan nila. Agad naman siya nitong nakilala kaya pinapasok na siya. Doon nagulat si Mara dahil marami pala mga kagamitan sa loob ang doktora. Doon niya naramdaman ang pagiging clinic ng bahay nito. Kayo po ba si Doktora Dravina Blacomora? Oo iha, ako nga. Bakit po ang mura ng serbisyo ninyo? Nakita ko kasi sa internet na umaabot pala ng 100,000 yung totoong plastic surgery. Ano ka ba iha? Mayaman na ako, kaya hindi ko na kailangan magtaas pa ng presyo. Kung tutuusin nga eh, hindi ko na kailangan gawin to eh. Marami na rin kasi akong properties tsaka negosyo. Ginagawa ko lang talaga ito para sa mga gustong gumanda o kaya yung gustong gumwapo. Naniniwala kasi ako na hindi mo kailangan ng malaking halaga para lang gumanda. Yun yung mission ko kaya binuo ko tong munting clinic na ito. Gusto ko makapaghatid na maganda ngunit murang serbisyo sa mga taong nais baguhin yung mga mukha nila. Tama po kayo dyan. Buti na lang po eh, nakita ko yung page ninyo. Akala ko talaga wala na akong pag-asa na gumanda eh. Nako iha, mabuti magpaalam ka na sa itsura mong yan. Dahil ngayong araw ding ito ay gaganda ka na. Sigurado luluwa yung lahat ng mga mata ng bawat lalaki sa'yo. Kababaliwan ka nila. Magkakaguluhan. Nako, salamat po. Pero hindi naman po yun yung gusto ko eh kung bakit ko gagawin to. Ayoko naman po na maraming lalaki. Ang gusto ko lang po eh, may lalaking makapansin tsaka makapag-appreciate sa akin. Sagot niya habang rumirehistro sa kanyang isip si Wilbert. Nagsimula agad ang doktora. Nakita niyang kumuha agad ito ng langis sa isang bote at isinalin sa palanggana. Pinaghilamo siya nito saka pinahiga sa kama. Sumandok ang doktora ng langis sa palanggana gamit ang isang kutsara at itinapat sa apoy ng kandila. Nang uminit na ang langis ay isinalin naman ito ng doktora sa isang injection. Medyo nagtataka pa nga siya dahil habang itinatapat ng doktora ang langis sa kandila ay parang bumubulong pa ito. Hindi niya malaman kung nagsasagawa ba ito ng ritual. Itinurok nito sa magkabilang pisngi niya ang injection. Nakaramdam ng sakit si Mara pero tiniis niya. Sunod ay naglabas naman ang doktora ng isang itim na likidong hindi niya matukoy kung ano. Basta kulay itim ang naturang likido. Isinalin din iyon ng doktora sa isang palanggana at hinalo-halo pa. Nang magkaroon ng kaunting bula ang itim na likidong iyon ay kumuha siya ng kaunti rito gamit ang injection. Iyon naman ang itinurok nito sa mukha niya. 5 kemikal at likido ang nakita ni Mara na itinurok ng doktora sa mukha niya. Pagkatapos noon ay minasahe pa nito ng kalahating oras sa magkabilang pisngi niya. Ang kasunod ay nagpahid ito ng isa pang kemikal sa buong mukha niya. Ang kemikal ay unti-unting natuyo hanggang sa maging sticker. Pinagpahinga lang muna siya ng doktora at sinabing huwag iyon tatanggalin. Kahit medyo makati sa mukha ay tiniis na lamang ito ni Mara. Sa kanyang isipan ay naglalaro na ganito daw dapat talaga ang tiis ganda. Pagkalipas ng 2 oras ay doon lamang ito pinatanggal ng doktora sa kanya. Sa huling bahagi ng operasyon ay tinurukan naman siya nito ng anestesya Saka hiniwa ang magkabilang pisngi niya. Naglagay roon ang doktora ng kakaibang silikon para i-reshape ang mukha niya. Marami pa itong inilagay sa kanyang balat bago ito muling tinahi ng doktora. Nang matapos ang operasyon ay pinaharap siya ng doktora sa salamin. Medyo sariwa pa ang tahi sa mukha niya pero mabilis daw iyon na maghihilom at kinabukasan din ay makikita na niya ang tunay niyang ganda.
"Say goodbye to the old Mara,"
sabi pa sa kanya ng doktora. Tuwang-tuwa si Mara kinabukasan. Pagpasok sa eskwela ay nanibago ang lahat sa bagong mukha niya. Isang mas maganda at mas maputing Mara ang nasa harapan nila ngayon. Pati atensyon ni Wilbert ay nakuha niya. Hindi siya makapaniwala nang bumati ito sa kanya.
Hello, hello Mara. Nagawa mo na ba yung assignment natin sa Principles of Management?"
Tanong nito sa kanya. Kinabahan siyang bigla kung kaya't
nakagawa na ako. Ikaw ba?
May nagawa na rin ako kaso hindi pa tapos. Pwede bang pakopya na lang ako sa iyo?
If you don't mind.
Sure. Wika naman ito. At pagkatapos ay pinakopya nga niya sa lalaki ang buong assignment niya kahit mahigpit na bilin ng instructor nila na bawal ang magkapare-parehong laman ng research nila. Iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Tulad ng kanyang inaasahan, maraming nainggit na babae sa kanya. Isa sa mga ito ay nilapitan pa siya.
"Akala mo magugustuhan ka ni Wilbert?"
"Nagparetoke ka na rin naman. Dapat isinama mo na rin pati ang dibdib mo." Biglang naalala ni Mara. Flat-chested nga pala siya. Nang makita niya ang malalaking dibdib ng mga babaeng iyon ay nakaramdam muli siya ng inggit. Paano nga naman niya maaakit si Wilbert kung maliit lamang ang kanyang hinaharap? Nagbalik siyang muli kay Dr. Dravina at nagpalaki ng dibdib. Nang sumunod na linggo ay nagulat ang lahat sa tumatalbog-talbog niyang mga dibdib habang naglalakad. Ngunit nang makapasok sa classroom ay nakita niyang kakwentuhan ni Wilbert ang ilan sa mga kaklase niyang babae. Nakataas pa nga ang palda ng isa at nakalitaw ang legs. Muli na namang nainggit si Mara. "Paano kaya kung makita ni Wilbert ang legs niyang tadtad ng peklat? Baka ma-turn off pa ito sa kanya. Maganda sa pang-ibabaw pero mukhang tikbalang sa pang-ibaba." Nangutang muli siya ng 5,000 saka binalikan ng doktora. Pinabago na rin niya ang hugis ng mga hita niya. Pati ang kanyang puwet ay pinalaki na rin niya. Lahat ng mga nakikita niya sa ibang babae na nagkakandara pa kay Wilbert ay pinalagay na rin niya sa kanyang sarili. Sa dami ng plastic at injection na ipinasok sa kanya ay halos nagmukha na siyang ibang tao. Wala na yatang mas maganda pa sa kanya sa buong campus nila. Lalo siyang napansin ni Wilbert hanggang sa mapadalas na ang pag-uusap nila.
"Mara, napansin ko lang. Alam mo kada makikita kita, parang paganda ka ng paganda eh. At saka may nagbabago rin sa katawan mo."
"Naku, ganito talaga yung katawan ko. Haggard lang kasi ako noong mga nakaraan dahil sobrang stress sa, alam mo na, dito sa school. Kaya ngayon lang kasi ako nakapag-ayos."
"Seryoso ka? Kasi ang laki talaga ng pinagbago mo eh.
Pero aaminin ko, napakaganda mo naman talaga. Ikaw na yata yung pinakamagandang nakita ko dito sa school na to." Biglang namula ang pisngi ni Mara. Magkakatotoo na yata ang fictional love story nila na binuo niya sa imahinasyon. Isang babae sa kanilang campus ang humarang sa kanila.
"So, kasama mo pala ang retokadang ito?"
Kilala ni Mara ang babae. Ito rin ang nanglait sa kanya noong unang magparetoke siya ng mukha.
"Excuse me, may problema ka po ba?"
"Wala akong problema dahil natural yung beauty ko. Hindi gaya mo, retokada. Hindi ka na yata tao eh."
"Mukha ka ng plastic sa dami ng plastic na isinaksak dyan sa katawan mo."
Sabay alis ng babae at binangga pa siya. Parang gusto tuloy niyang sundan ito at sabunutan. Mabuti na lamang ay niyaya na lamang siyang kumain ni Wilbert kaya agad nawala ang bad mood niya.
Habang kumakain ay biglang nakaramdam ng kakaiba si Mara sa katawan. Para bang may gumagalaw sa loob ng balat niya. Saglit siyang nagpaalam kay Wilbert at nagtungo sa CR. Pagharap niya sa salamin ay pinagmasdan niya ang kanyang sarili. Laking gulat niya nang biglang bumukol-bukol ang balat niya. Para bang may nais kumawala roon. Parang nais wasakin ang kanyang balat. Hindi na iwasang sumigaw ni Mara sa takot. Ano itong nangyayari sa kanya ngayon? Naging mabilis ang pangyayari. Agad pumutok ang iba't ibang bahagi ng kanyang balat hanggang sa lumabas doon ang malalaki at matatabang bulate na kulay puti at may mukha ng isang tao. Nakakapangilabot ang itsura ng mga ito. Parang mga nilalang na nagmula sa malayong panig ng kalawakan. Nagkalat ang mga ito sa sahig. Doon tuluyang nagwala si Mara. Lahat ng parte ng katawang ipinaretoke niya ay pumutok at naglabasan doon ang mga bulating may mukha ng tao. Narinig hanggang sa labas ang sigaw ni Mara. Pati mga tao ay nagtaka na rin. Mabilis tuloy pumasok ang mga security guard sa CR para alamin na nangyayari. Subalit pagbukas nito sa pinto, biglang nagsilundagan ang mga malalaking bulati. Pati ang gwardiya ay nagulat at nadapa sa sobrang takot. Hindi na ito nakatayo. Pinagtulungan ito ng mga agresibong bulati na tila hayok na hayok sa laman. Sindak na sindak si Mara nang makita kung paano pagpistahang kainin ng mga bulating iyon ang buong katawan ng gwardiya. Naubos agad nila ito sa loob lamang ng ilang sandali at halos bungo na lamang ang matira sa katawan nito. Nakalabas sa mga bulati at nagdulot ng matinding kaguluhan sa restaurant. Inatake ng mga ito ang bawat taong malundagan. Napaiyak na lamang si Mara nang makitang isa si Wilbert sa inatake ng mga ito. Halos bagsakan siya ng langit habang pinapanood kung paano kainin at wasakin ng mga bulati ang katawan at mukha ng lalaking kinababaliwan niya. Walang nakaligtas sa mga taong iyon. Lahat sila ay naging pagkain lang sa mga bulati. Ngayon niya naisip kung saan ba nang galing ang mga bulating ito. Hindi kaya may kinalaman dito ang mga kemikal na itinurok sa kanya ng doktora? Isang doktora na hindi lisensyado pero nagpapatakbo ng isang illegal na klinik. Isama pa ang mga kemikal na ginagamit nito para baguhin ang kanyang mukha. Mga kemikal na hindi niya alam kung saan nagmula. Lingid sa kanyang kaalaman ay may side effect ang naturang mga kemikal kapag napasobra ang paggamit. Ang mga kemikal na ito ay nakakabuo ng kakaibang nilalang kapag nagsama-sama sa loob ng katawan ng isang tao. Mangyayari lang iyon kapag higit pa sa sobra ang amount ng kemikal na itinurok sa katawan ng isang pasyente. Gaya ni Mara na halos ipabago na ang buong katawan kaya tila na overdose siya sa naturang kemikal. Ang kemikal na nagpaganda sa kanya noon ay ang siyang sumira din ngayon sa kanyang pagkatao. Ngayon lang naisip ni Mara kung bakit pa niya ginawa ang bagay na ito. Mas gugustuhin pa niyang bumalik sa dati kesa sa maging ganito habang buhay. Pangit na nga siya noong una, mas lalo pa siyang pumangit ngayon matapos butasin ng mga bulating ito ang mukha at balat niya. Napahagulgol na lamang siya habang pinapanood kung paano maghasik ng lagim ang mga halimaw na bulating gawa sa mapanganib na kemikal ni Dr. Dravina Blacomora.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga Certified Kasindak at Solid HDV Positive.
Mga Solid HDV Positive at mga Certified Kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
Mga Solid HDV Positive, ako po muli si Red. Suportahan po ninyo ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na!
Hilakbot TV channel membership is on! Pindutin ang join button, be a Solid HDV Positive member, and enjoy exclusive access to exciting perks! Maraming salamat sa inyong suporta!